dziedot līdz skaļruņiem un skandējot tādus saukļus kā lai dzīvo Spānija, lai dzīvo Eiropa, lai dzīvo karalis un Puigdemonam cietumu. Simtiem tūkstoši cilvēku ar Spānijas, Katalonijas un Eiropas Savienības karogiem svētdien izgāja ielās Barcelonā. Viņi iestājās pār Spānijas vienotību un nosodīja reģionālā parlamenta deputātu piektdienas balsojumu par Katalonijas neatkarības pasludināšanu un atdalīšanos. Aprēķina par to, cik tieši cilvēku piedalījās demonstrācijās pret Katalonijas neatkarību krāsi atšķīrās. Policijas vērtējumā tie bija aptuveni 300 tūkstoši cilvēku. Tikmēr gājiena rīkotāji teica, ka demonstrantu skaits pārsniedza 1 miljonu. Rēķināšanā iesaistījās arī Spānijas valdība, tāpat paziņojot, ka demonstrācijā Barcelonā par Spānijas vienotību piedalījās 1 miljons. Pēdējās nedēļās Barcelona piedzīvojusi vairākas ievērojamas demonstrācijas gan par, gan pret Katalonijas neatkarību. Šī notika pēc tam, kad Katalonijas reģionālais parlaments piektdienu nobalsoja par neatkarības pasludināšanu. Spānijas senāts vienlaikus ļāva premjeram Mariano Rajojam pievērot konstitūcijas 155. Pantu, apturēt Katalonijas autonomiju un pārņemt tiešu pārvaldi pār reģionu. Rajojs atlaida Katalonijas valdību un parlamentu un paziņoja, ka decembrī reģionā notiks ārkārtas vēlēšanas. No amata atceltais Katalonijas valdības vadītājs Carles Puigdemons Madrides rīcību nosauca par nelikumīgu un aicināja uz miermīlīgu demokrātisku pretošanos. Ja vēlēšanas Katalonijā notiktu tagad, separātiski noskaņotās partijas zaudētu vairākumu un uzvarētu tās, kas iestājas pret reģiona neatkarību. Tiesa ar minimālu pārsvaru. Par to liecina laikraksta El Mundo svētdien publicēta aptauja. Saskaņā ar to pret neatkarības partijas iegūt aptuveni 43%, bet separātiski noskaņotās ap 42% balsu. Starpība ir mazāk nekā procentpunkts. Jāatgādina, ka pirms 4 nedēļām notikušajā neatkarības referendumā pārliecinoši vairākums nobalsoja par, taču vēlētāja aktivitāte bija vien ap 40%. Tie, kas ir pret neatkarību, balsojumu boikotēja. Tikmēr viens no Beļģijas valdības ministriem izteicies, ka šī valsts varētu sniegt politisko patvērumu Madrides no amata atceltajam Katalonijas līderim Puigdemonam, ja viņš izlēmtu to lūgt. Šādi paziņojumi rada augstni diplomātiskam saspīlējumam starp divām Eiropas Savienības valstīm – Spāniju un Beļģiju. Spānijas prokuratūra apsver tuvākajās dienās Puigdemonam izvirzīt apsūdzības par sacelšanos, par to draud līdz 30 gada cietumā. Beļģijas imigrācijas ministrs Teo Frankens svētdien apšaubīja, vai Puigdemonam Spānijā būtu garantēta taisnīga tiesa. Frankens piebilda, ka tas nav nereāli Puigdemonam un viņa sabiedrotajiem lūgt patvērumu Beļģijā. Tiesa pagaidām nav nekādu pazīmju, kas likta domāt, ka Puigdemons grasās pamest Kataloniju. Gīns Moliņš, Latvijas radio.